चित्र एकोणीसावे. थॉमाचो विश्वास. जॉनाचे शुभवर्तमान 20:19-31 पर्यंत. जेजू ख्रिस्त जिवीत उठल्या उपरांत ताणें शिष्यांक प्रकटीकरण दाखयले. तो तांच्या लागीं उलयलो आनी जेवलो बी. एक शिष्य ताचें नांव थॉमा आसले. तो त्या वेळार त्या जाग्यार आसूंक नासलो. ताणें विश्वास केलो ना की जेजू ख्रिस्त जिवो जाला. ताणें हे भाशेन म्हळें, जितले पर्यंत हांव जेजू ख्रिस्ताच्या हातान लागलेलो गावो पळोवचो ना आनी जितले पर्यंत बोट लावचो ना तितले पर्यंत हांव विश्वास करचो ना की जेजू ख्रिस्ताचे पुनर्जिवीतपण जाला. आनी एक आठवड्या उपरांत जेजू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांक उरगट जालो तेन्ना त्या जाग्यार थॉमा आसलो. जे रितीन आमी ह्या चित्राचेर पळयता, थॉमा जेजू ख्रिस्ताच्या पांयाचेर पडलो आनी म्हळें, म्हज्या देवा म्हज्या धोनिया. आनी मागीर केन्नाच थॉमान अविश्वास केलो ना. जेजून म्हळें, तुवें म्हाका पळयलो म्हूण विश्वास केलो, पूण सुभागी जावन आसात ती जांणी म्हाका पळोवंक ना पूण ती विश्वास करतात.